manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello, magandang mga gabi mga classmates at welcome po sa Soler on Air, hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ang inyong school on air, kung saan tayo po ay magtatalakayan tungkol sa mga paksa, usapin at problema na may kinalaman sa mundo ng paggawa at kung paano po natin pauundarin ang ating kabuhayan. Ngayon pong gabi ay napapalad po tayo, may room po tayong dalawang panauhin na manggagaling po sa Associated Labor Union o sa ALU. Ito po eh mga suki na rin po natin yung ALU dahil noon po eh nagpunta na rin sila dito. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na tayo sa kanila. Ipapakilala ko po sa kanila ngayon, sa inyo ngayon, ang dalawang batikan ng mga unionista. Unang-una si classmate Lorna Ferrer at yung susunod ay si classmate Shirley Yorong. Shirley Yorong, classmate Lorna at classmate Shirley, pareho po silang nasa Education and Information Division ng ALU, mga officers po sila doon. Nandito po sila kasi po marami po silang gustong pag-usapan na may kinalaman po doon sa kanilang mga aktibidad, yung kanilang mga activities, yung kanilang mga kampanya para po sa mga manggagawa. Sige, umpisahan natin. O sino ba ang gusto sa inyong mag-umpisa? Ay, teka muna pala, kailangan mag-ano muna kayo, bumati muna kayo sa ating mga listeners.
Magandang gabi mga classmates.
Magandang gabi mga classmates. Nandito po kami at pag-usapan daw natin yung mga sari-saring bagay na related doon sa workers at paggawa.
So kahapon, nagkaroon kayo ng International Workers Memorial Day na nagkaroon kayo ng commemorative activity. Sige nga, ipaliwanag nga, ano ba itong activity na ito?
Yung International Workers Memorial Day ay ito ay ginaganap taon-taon. Hindi lang sa Pilipinas, no, kundi buong mundo. Para gunitain yung mga kasama nating manggagawa na nagkaroon ng aksidente o namatay doon sa panahon na sila ay nasa paggawaan. So kahapon, iba't ibang organisasyon, hindi lang yung ALU, no, iba't ibang samahan nagsagawa ng kanya-kanyang activities, no. Yung ALU meron ding ginawa para doon sa kanilang mga miyembro kahapon.
Okay.
Yan. At kasama doon yung panalangin na siguro mabagsik yung panalangin ng mga manggagawa na hindi na ituloy. Yung pagbihitay, no, firing squad sa ating kasamang manggagawang si Mary Jane Veloso.
Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Panginoon at spare ang life niya at sana ituloy-tuloy na ito. Sige, classmate Shirley, bakit ba kailangan i-commemorate itong araw na ito?
Bilang pagbigay-pugay, pagrespeto doon sa mga manggagawa na nagbuwis ng buhay. Related kasi ito sa trabaho nila, so may mga namatay talaga. Ang sabi nga, ayon sa statistics, worldwide daw ay may on the average 2 million na manggagawa ang nagbuwis ng buhay sa trabaho taon-taon. So mas malala pa siya kaysa kinakatakutan nating Ebola. Diba? Kasi taon-taon yun namamatay sila, nagbubuwis sila ng buhay. So kaya kailangan silang igunita para ma-highlight naman yung importance na i-address natin para ma-i-address natin yung problema ganito para naman mabawasan yung dami ng mga, kasi hindi lang yan pag namatay kasi ang isang manggagawa, may ripple effect yan doon sa pamilya di ho ba, kasi pag namatay tapos lalo na pag breadwinner yung namatay, paano na yung mga nakasalalay lang sa kanya, sinusuportahan niya. Tapos kahapon nga nabanggit ni classmate na Lorna yung actually yung mga participants kahapon yung nag-join doon sa activity, ano siya, mga members and then mga partners ng ALU from both the formal at saka informal work, tawag nito, sectors. Mm-mm. So, kahapon, since tawag nito commemoration nga doon sa mga namatay na manggagawa, ay sinabay na rin natin yung prayer, parang vigil na rin. Mm-mm. At ano, para kay Mary Jane Veloso. O kasi ang ano nga natin dito, syempre manggagawa din yun. So para sa amin, ang ano namin, parang Mary Jane symbolizes yung paghihirap din ng mga OFWs natin. Mm-mm. Kung ilang million din yan sila na. Mm-mm. Kung hindi man sila kaagad-agad namatay doon. Mm-mm. But ibig sabihin, ang daming pinagdaan ng hirap, marami na rin ang namatay, di ba? Na ano, dahil sa kakulangan ng siguro magandang trabaho or employment opportunities dito sa atin. Uh-oh. So makakatulong, bakit kailangan i-highlight para hindi natin kalimutan at saka bigyan ng pansin.
Classmate Lorna, ano ang masasabi mo pa?
Isang ano no, yung siyempre yung bilang paggunita dito sa mga ano, kasi kung matatandaan natin, dito sa Pilipinas maraming nangyari nitong pagbukas lang nitong 2015, kung naalala natin yung yung nabuwag na building na ginagawa sa Giginto, Bulacan. Hindi lang manggagawa ay namatay diyan, kundi yung pamilya niya nakasama niya doon sa worksite. So enero lang yan, nung February, ito yung mga manggagawa doon sa pinakasyot sikat na syudad sa Metro Manila, no, na may mga nanggagawa.
Ano yung actual incident na nangyari sa kanila? Ba't sila namatay?
Hindi, parang substandard yung ginamit na materials. Ito sa Giginto, bumagsak yung pader eh.
Natabunan siya.
Natabunan. Hindi lang yung mga naggagawa, kundi ang masakit yan, yung nanay na nakatira doon sa... Kasi sila'y naiiwan sa bahay. Tatrabaho yung mga... May anak pa. So, walang makukuha yon sa employer kasi hindi sila empleyado. So, swerte na lang kung magbibigay ng local government. Pero dahil, tandaan natin, dahil hindi tayo manggagawa doon, hindi tayo makakakuha ng benepisyo pabuya mula doon sa nagmamayari. No? Kundi yung manggagawa lang. Yun yung isang masakit, no? Na nangyayari sa atin pagka tayo hindi... Halimbawa, hindi tayo nagbabayad ng ating mga social security contributions. Mm-mm. Wala tayong makukuha. Yung isang ano doon.
Tsaka ano siya eh, kasi meron kasi tayong existing safety standards.
Ayun.
Yun, tapos nakaligtaan na tingnan or isigurado na ina-enforce siya.
Mm-mm.
So kunyari yung pareho kasi itong mga, ito 2015 pa lang, umpisa pa lang ng 2015, yung mga nakaraang taon. Mm-mm. Parang ulit-ulit pa rin nangyayari yung mga ganitong insidente. Ang masaklap kasi parang hindi masyadong nag-improve yung enforcement ng standards. So, concrete example, yung sa Global City. So, alam natin na mga elitista, mga mayayaman ang mga nakatira doon. Mm-hmm. Or ano to eh, lugar ng mga mayayaman, di ba? Kasi bago ka palang makapunta doon eh, hindi naman accessible siya man sa mga jeep or tricycle, wala namang mga ganun eh. So hindi tayo bagay doon. Anyway, kumbaga i-point, ang gusto nang natin ditong i-point out ay even yung mga construction na ginagawa doon sa mga mayayamang lugar na kagaya ng Global City, kung saan yung contractor ay nakakuha or nabigyan ng safety certificate. So, mm-mm, ibig sabihin, nag-comply siya supposed to be on papers. Mm-mm. And yet, doon sa actual, hindi naman pala. Hindi naman pala na-i-enforce yun. So, nagkaroon ng ganun.
Ano pa yung mga safety standard rules na dapat nilang kailangang i-comply with para magbigyan sila ng certification nga?
Example, siguro doon sa sa personal na aspeto ng manggagawa, merong kasi siya dapat na personal protective equipment na kumpleto mula ulo hanggang paa.
Dapat ba suot niya yon every time na nagtatrabaho siya? Halimbawa kung mason ka o kaya karpintero ka, kailangan ba na laging meron kang protection na gano'n? At yun ang hindi nasusunod, ibig niyo sabihin.
Kadalasan, hindi siya. Minsan naman, yung manggagawa din ang may problema kasi kahit pinrovide ng company yon siguro dahil hindi sila komportable o hindi nasanay na ginagamit yon so hindi rin ginagamit. Kabilang side naman, medyo madalas din na yung company hindi rin nagpo-provide. Kahit ni-require sila ng batas na mag-provide na ganun, minsan ito namang mga manggagawa ang bumibili ng sarili nilang protective equipment, 'di ba? Kasi tinitipid din ng kumpanya. Yung mga ganun. Tapos pagdating doon sa work site, syempre meron 'yan silang mga, for example, mga danger signs, mga ganyan, para aware yung manggagawa kung saan siya dapat ba dadaan or saan siya pupuesto. Tapos kunyari kung kailangan na mataas yung kanyang pagtatrabahuan, dapat may standard din yung ano may tawag nung sasakyan nila. Pati yung gondola, napapatungan nila, yung mga ganyan. Maayos. Yung mixture ng mga hinahalo nilang mga raw materials pag-construct ng building. Kasi ano yata substandard yung ginamit na mga steel bars. Kaya pag sobrang haba na nung tinayo na kamada ng mga hollow blocks, so bumigay. Ang ganyan. So, ayun, di shoot doon sa katawan.
At saka syempre, pag nagtatrabaho ka sa ganyan, ako ano-ano mga sari-saring nalalanghap mo. Mm-hmm. At syempre, apektado na yung kalusugan mo. Mm-hmm. Yung ba, na-address din yun? Kasi hindi naman immediate yun eh. Hindi naman yung bumagsak ka kagad, nahulog ka. Pero yun, unti-unting nagpa-pile up o nag-accumulate sa katawan.
Sa occupational safety and health standards, kasama yun eh. Kaya nga dapat may, kung makita niya maraming
mask
yung mga construction workers. Pero minsan, para mas mapabilis, di ba, tayong Pilipino, sanay tayo ng nakahubad nga na magtrabaho. Dapat may training din siguro sa ganun. No, na hindi agad tayo makaka-adapt dun sa mga ganung mga parang robot na kasuotan.
Yan ang pinakamapanganib sa lahat ng trabaho nakikita ko yung mga construction workers.
At pinakamababa ang sweldo. Isa sa industriya na tumatanggap.
Magkano nga ba sa inyong pag-aaral, magkano ang tinatanggap ng isang karaniwang mga construction
workers? Yung mga nag-hire ng mga 20 or less na empleyado, ito yung hindi nakatanggap ng benepisyo. Mas kadalasan yung mga contractor niyan ang nakakatakas dun sa mga bayaring protection, SSS, PhilHealth, sila pa minsan yung hindi nagbibigay. Sila pa yung nagbibigay ng mababang pasahon, no? May nagbibigay ng 350, 481 na yata yung minimum.
481 na dapat.
Lalo na pagka nasa yung mga bahay, gumagawa ka ng bahay. Diyan karamihan hindi tumatanggap.
At saka ilang oras dapat silang nagtatrabaho kasi hindi pwede sa construction yung 8 hours non-stop, di ba?
Kaya yung iba, kung mapapansin nyo, pag tanghali, natutulog yung mga yan eh.
Oo.
Pero sila yung hanggang Sabado.
Hanggang Sabado.
Hanggang Sabado, tapos maghihintay ng sweldo. Ganun yung mga
yung arrangement.
Sahod. Yun yung isa. At marami ngayon, hindi sila, yung employer na malalaki, yung kumpanya malalaki, hindi sila nag-hire mismo, kundi kumukuha sila ng contractor para mag-hire.
Ayun, yung subcontractor o kaya yung mga contractors na usong-uso na ngayon.
Kaya project basis sila.
Fixed term ba tawag doon? Fixed term employment, di naman.
Hindi nga, mas project eh.
Mas project.
Although regular sila doon sa kumpanya kasi sila lagi doon nagtatrabaho. Pero hindi sila nababayaran ng mga tinatawag nating SSS, PhilHealth. Kasi ang sinasabi, hindi sila regular. Project-based lang sila. Pero regular
dapat yung subcontractor ang magbabayad.
Dapat ganun.
Dapat
no?
Ganun.
Kasi lalabas na yung empleyado. Sasabihin kasi ng may-ari nung building na hindi
ko kayo
kita.
Empleyado.
Yun yung singilin ninyo.
Yun yung nangyayari. Pag sinabi, bumagsak dito sa ganitong building, hindi naman yung may-ari ng building. Ang employer niya, kundi yung contractor.
Yun nga ang pinakamasaklap ngayon. Yung hindi ang principal employer, hindi na yung nagpagawa ng...
At yung mga project-based na yan yung mahirap unyonin. Mahirap tayuhan na unyon. Yun.
Putol-putol ang mga ano niyan eh. Kasi kunyari, kung ang skill mo lang ay mason ka lang.
Oh, mason
so, ibig sabihin, doon ka lang sa portion ng project kung saan kailangan yung mason.
Mm.
Pagka tapos na yon at hindi ka naman marunong mag-finish or hindi ka naman marunong maggawa ng mga glass whatever.
Mm-hmm.
Eh, ibig sabihin, out ka na. Yun namang may skill doon sa paglagay ng grills or sa pag, ano, yun naman papasok. So, putol-putol siya. Kaya, ano talaga, yung, ang ano sa construction sector, for a work, para yung manggagawa, tumagal siya doon sa trabaho. Kunyari, makomplete niya yung isang buong. Kunyari, ang project ay paggawa ng isang building.
Mm-hmm.
Para yung manggagawa na yun ay magtatrabaho siya mula sa umpisa hanggang matapos yung building.
Papan.
Dapat multi-skilled siya.
Ah,
marunong siyang magkamada ng hollow blocks, marunong siya, ano ba kasunod doon, mag-finish, marunong siyang gumawa ng bintana, marunong siyang mag-tiles, marunong siyang magpintura. Ibig sabihin, lahat ng skills na yun para maging employable siya sa mula start hanggang finish yung building na yun.
Mm-mm.
Para tuloy-tuloy yung employment niya. Dapat multi-ano siya, skilled siya.
Pero hindi ginagawa yun. Hindi nangyayari?
Meron naman sigurong ano, mga ganun, pero hindi siya masyadong common.
Mm-mm.
Hindi masyadong common. Kasi madalas kasi sa atin, ano eh, paisa-isa lang. Kaya kung mairi-relate natin yan doon sa certification ano ng TESDA, di ba? Meron silang qualification. Na multi-skilled dapat yung empleyado para from start to finish ng project ay employed siya.
Mm.
Yan. Pero ito siya, totoo lang naman ito sa doon sa medyo malalaking proyekto. Kasi kung ang construction worker kasi palipat-lipat siya from formal sector to informal. Kunyari, kung may kontrata siya ngayon dito sa medyo maayos na employer, edi siguro nasa formal siya. Pagkatapos naman ng project na yon, eh di babalik siya ngayon sa wala siya ngayon trabaho. Mm-hmm. Eh di, oy pare, baka naman gusto mong ipaayos yung alulod mo, ako na lang. O di, informal na yun. Eh di, lalo naman siyang ano doon, tawaran siguro ang style doon. O di, kaya, magkano lang ba? Di ba? Walang panigurado, walang SSS panigurado. Yun, walang social.
Yung ganitong insidente, hindi lang nangyayari yan mga classmates sa ano sa construction industry. Ngayon sa Pilipinas, iba-ibang industriya na nakakaranas din ng mga ganitong sabi nga eh mga ang tawag namin diyan precarious work.
Precarious work.
Yun yung pati sa mga paggawaan. Nagkakaroon na rin ng mga ganyan na kumokontrata ng mas marami pa yung mas marami pa yung contractual kaysa sa regular.
Oh,
no, may isang kumpanya, 86 lang yung regular. Pero yung contractual, mga 300, 400. Yeah, yan.
Oh,
na ang hirap mong i-organize, ang hirap tayuan ng union.
At kahit na hindi union, kahit association.
Oh, kahit yan, workers association, mahihirapan kasi anytime na ang mga employer, medyo takot yan. Pag nakarinig na medyo nagtitipon-tipon kayo, madaling tanggalin sa trabaho kasi hindi regular.
Chugi kagad. Hirap.
Wala siyang security. Walang security sa trabaho, walang security ng income.
At hindi pa secure, no? Pagdating doon sa mga social safety nets na sinasabi natin, yung SSS, PhilHealth, yan. So, wala.
Kaya pag na-aksidente siya, ay di goodbye, wala kang income for today at wala ka rin aasahan na ano, na sickness benefits.
Lalo na pag dinagbabayad ng SSS.
Paano na pag natigok ka? Na, ano? Diba? So, actually, mga serious na problema ito na dumadami. Dumadami sila.
So, ngayon, dito sa kampanya nyo, sa palagay nyo, eh, magkikinig naman ata ang pamahalaan natin para kaya matugunan itong ganitong kalakaran na maraming na papanganibang buhay.
Matagal ng kampanya yan ng ALU at ng ibang membro ng aming Global Union. No? Ang problema, may mga employer kasi na kayang baluktutin yung batas natin.
Paano?
No? Bagamat sabihin na natin medyo maayos at epektibo yung mga nasa kagawaran ng paggawa, yung Department of Labor, madali nilang gawa ng paraan. Pag, kasi may mga labor inspectors tayo, di ba, na bumibisita sa mga paggawaan. Pag alam nilang darating, hindi natin alam ano yung nangyayari. Kaya minsan sinasabi namin sa mga yung mga pagtitipon na, oo, alam namin, matino yung Department of Labor. Eh, yung employer ba matino?
Mm-hmm.
Yun yung isang tanong doon. Mm-hmm. Kahit nasabihin nating effective yung mga programa, pero pagdating ba doon sa
yung actual, sa actual magaling sa kasi ang Pilipinas sa ano, magaling tayo sa mga batas, mga procedures, mga sa papel.
Oo.
Minsan doon tayo or madalas doon tayo nagkakaproblema sa implementation.
Yun yung kailangan tingnan din sa ano, ng mga, although
nang
lalo na doon sa
may
mga
bagong
organized
scheme ngayon yung ano, yung DOLE, 'di ba, yung sa labor compliance sa nila na more on dati kasi parang parusahan kung sino yung nagkasala, parang ganyan, 'di ba? Tapos parang ano, tawag nito yung tingin sa inspector, parang mag-i-inspector, maghahanap ng mali ito, parang ganyan.
So ngayon ang approach ng ano yan, bigyan mo na lang para tumahimik.
Parang manghingi ng tong, idaan na lang natin to sa tong. Ngayon yung do sa bagong sistema, parang more on ano siya, parang ka-partner ngayon yung ng DOLE, yung employer at saka yung union para mag-monitor ng compliance or mag-implement ng compliance. So okay. Hindi pa ganun ka ano, pero sana, 'di ba? Sana maging mas maayos siya. Tsaka mas marami na tayong ano, yung compliance officers ngayon. Hindi na nga inspectors ang tawag ngayon, classmate. Eh.
Ano na?
Ano na compliance officers. Hindi na inspector kasi para kasi yung pag-inspector parang ano, yung dating noon ay ipapanish ako pag may ano, ganyan. May connotation na ganoon.
Oh, sige, classmate Lorna, classmate Shirley, mag-time check muna tayo at saka station ID ha. Ang oras po mga classmates is 6:25. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, Kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka at magbabalik po kami maya-maya lang.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Tumaan
yung PSO. Sabi ko na yung
PSO. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
We're back on air mga classmates. Ako po si classmate Rosa at kasama ko ngayon ang dalawang magiting na babae. Sila po ay mga education and information officers ng Associated Labor Union or ALU, isa sa pinakamatandang labor union sa Pilipinas na kailan ba itinatag itong ALU na to?
Pinakamatanda talaga, tama ka dyan.
Pinakamatanda.
61 years old na siya. Senior citizen na siya.
Noong
April 17, 1954.
Ayan, oo. Na hanggang ngayon ay patuloy pong nakikibaka para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kahit na po ngayon ay medyo ang hirap-hirap po tayuan ng mga asosasyon, ang mga ang mga kumpanya dahil sa alam
laganap
naman natin
na contractualization.
Oo, laganap na contractualization,
walang security of tenure.
Oo, walang seguridad sa hanap buhay. Pero itong dalawang ito, nagtataka ta rin ako kaya saludo ako dahil hindi nila iniiwan ang sektor ng mga manggagawa. At ngayon nga, meron pa nga silang mga activities na gaganapin sa Mayo 1 na sa Biyernes na po 'yon, ano, syempre giniginata natin ang Mayo 1 na araw ng
manggagawa. Pandaigdigang araw ng manggagawa.
Ayun. O sige, sino sa inyo ang gusto mag-umpisa?
Ano? Yung kami po ay kabilang dun sa grupong nagkaisa. Yan. Ito ay koalisyon ng iba't ibang malalaking federasyon sa Pilipinas, no, yung nagkaisa. So, meron po kaming planong marcha, as usual, every year yan. Pero meron kaming sinusulong ng mga advocacy. Bago naman ito, kamakailan lang last yung itong issues na ito, pinag-usapan no, nung nakaraang Sabado. Nagkaroon ng konsultasyon lahat ng membro nitong koalisyon na to. At inilahad, pinakita kung ano ba yung priorities. Ano ba yung accomplishment ng ating kasalukuyang presidente. So, nagkaroon ng assessment. Ano na nga ba? Nasa na tayo bukod dun sa pagligtas o isang factor kaya nakaligtas si Mary Jane no, sa kamatayan. Kasama dun sa pagdasal. Merong mga, ano ba yung mga nangyari sa panahon ng ating presidenteng Aquino. So, tiningnan namin yan.
At nirate namin yan. Pasado ba sa inyong panlasa ang kanyang passing grade?
Masakit
ba?
Masakit
mang
sabihin,
ano?
Pero pasang-awa.
Pasang-awa.
Yung iba, bagsak talaga. Wala tayong magagawa. Yung, kasi yung pangunahing, siyempre, sweldo, yun yung kailangan natin eh.
Yung disenting trabaho.
Pareho yan sa mga empleyado ng gobyerno. At sa empleyado ng mga private sector no yung yung pagtaas pa rin ng sweldo kasi patuloy na tumataas yung bilihin yung sahod hindi kakatiting no nag yung ALU ay isa sa nagsulong nung pagtaas ng sahod
minimum
ng mga manggagawa sa private sector na ngayon nga sinusulong 136 binigay. Ang binigay ay 15.
Oh. Ano siya eh, kung i-elaborate natin ng konti. Actually, yung issues na sinusulong ng ano, ng nagkaisa, kasama siyempre doon yung ALU, TUCP. Hindi siya hiwalay doon sa issue ng mamamayang Pilipino. For example, doon sa balikan natin ng konti yung survey na ginawa noong March, the first week of March ba yun, ng Pulse Asia. Lumabas kasi doon yung top concerns ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Ang nangunguna doon, 46% ang sinasabi, presyo eh. Problema yung presyo ng sa lahat ng bagay. Pagkain, tirahan, edukasyon, transportation, hindi pa kasali doon yung healthcare, yung gamot. So number one siya talaga top issue. Na issue din siya ng manggagawa. Pangalawa, yung kawalan ng mababang sahod. Oh, kasi nga syempre yung sahod redounds to anong klaseng pamumuhay meron yung pamilya. So yun. Ano 'yun? 44% doon sa ano ang lumabas. Tapos ang kasunod noon ay kawalan ng trabaho. Hindi pa disenting trabaho ang pinag-uusapan natin dito. Kaya ang katanungan ng mga sambayan ng Pilipino ay asan ba yung sinasabing economic growth na syempre, 'di ba? 6.4 on the average for the last 5 years ata eh samantalang yung oo, wala naman. Sabi nitong mga yung respondents doon sa survey na 'yon ay saan ba yung trabaho dito sa mundo namin, dito sa totoong buhay, wala naman. Parang ganyan. Tapos ang isa pa doon na lumutang yung poverty, yung kahirapan talaga. So simula noong kahit sinasabi na ganun yung economic growth ng Pilipinas at ang sinasabi nga pinagmamalaki, hindi na daw ito sick man of Asia kasi ano na tayo eh parang
emerging
tiger ba? Emerging. O lion? kung ano man yung tiger o lion pero na-exclude kasi yung mga mahihirap. So yung sinasabi ng ano respondents doon, ang finding ay wala namang poverty reduction eh. Mahirap kami noon, pero mahirap pa rin kami ngayon. Parang ganyan. So, hindi lang siya issue ng manggagawa actually. Issue siya ng buong sambayanan. Kaya yung, ano, yung theme ng ano ngayon, ng nagkaisa. Ang nagkaisa, by the way, ilan na nga, Lawrence? 49 ba? 49 major labor groups siya and organizations in the country. Mm-hmm. So, ano siya, hustisya, hindi lang actually sa manggagawa, kundi sa sambayanan. Dala natin. Pag sinabi natin manggagawa, regardless, walang ano to. Kumbaga, lahat ng klase manggagawa sa public, sa private, sa formal, informal, ganyan. Dala. So, yun, hindi siya bago, actually. Oh. Hindi siya bagong issues. Kasi, so, babalikan natin yung, bakit nga ba bumagsak? Ano nga ba nangyari? Bakit ba?
Hindi, kasama dun sa sinusulong din ng mga manggagawa. Ngayong Mayo 1, no, yung kasama dyan yung social protection eh.
Mm-mm.
Yung universal healthcare. Batas na yun eh. Hindi na ipapatupad. Yung sinasabi. Meron tayong programa na universal healthcare. Yung
mamamatay na lang, no? Hindi man lang nakita ng doktor.
Mamamatay na lang, hindi pa nakita ng
may
doktor.
May tanong nga doon eh. Di ba may tanong doon? Ang sabi, di ba ang ospital para sa mga may sakit?
Oo.
Bakit pag pumunta ka sa ospital, ang tanong sa'yo, may pera ka? Pan-down?
Oo, yun.
So, di ba dapat daw ang tanong ay, anong naramdaman mo? Anong sakit mo? Kaya yun.
Tapos, isa ring panawagan yung tinatawag natin, lalo na sa mga mga government employees, kasama siguro yung Soler doon, no? Yung quality public services, kung saan tigilan yung patuloy na pagpa-privatize ng mga ahensya na lalo na yung pangunahing nagbibigay ng serbisyo, kasama din siyempre ang Universidad ng Maynila dahil sa edukasyon, no? Yung unti-unti pina-privatize, buti na lang itong yung medical Children's Medical Center mukhang nabawi, pero dapat ibebenta na yung lugar na yun.
Kasi nagprotesta yung mga manggagawa.
Isa yun. Yung sabi nga itong circle na area, itong sa Quezon Memorial Circle, may plano yan na yung tawag nga namin ng BOPIS, yung lung center, kidney center, heart center. May plano yon na i-privatize.
Lahat yan.
So, ang sinusulong ng mga kasama naming mga union na galing sa sektor
naka-line
publiko.
Naka-line up pa rin ata yan eh. Hindi ata, although yun yung isa pa, sa issues kasalukuyang, na tutulan, tinututulan.
Nakikipag-usap, no? Mukhang ano, kasi pati nga yung orthopedic hospital.
Oo.
Privatization. Yan yung mga pangunahing nagbibigay ng serbisyo sa atin eh.
Tsaya yung tubig, kuryente.
Yan, yung tubig, yung
kuryente.
Hindi
na tayo natuto yung sinasabi natin. Sinasabi ng grupo. Kaya ano, parang hindi tayo natuto kasi simula pa nung 1990s pa yan eh. Nung nag-privatize yung Napocor, nag-privatize yung tubig, ganyan. So nakita, parang ang gobyerno natin, ang tingin ng mga nakakarami, majority sa koalisyon, parang mabilis nilang i-give up yung ano yung public services at i-privatize, parang i-assign, sige private kasi meron kang pera, ikaw na lang mag-deliver nitong public services. Hindi ba yung, di ba dapat sila ang mag, di ba public yun eh, dapat ang aim should be improving nung delivery ng service, hindi yung ipasa mo doon sa private para ano. So yun, isa yun sa actually sa kampanya. At bumagsak nga. Sa totoo lang, yung iba pasang-awa on the average, but meron nga negative pa eh. Kasi naman nga, binalikan actually. In fairness naman sa grupo, talagang nag-take ng effort. Nag-workshop pa eh. May mahaba yung proseso eh, para mailabas yung ano, yung mga
pero
sentimiento.
Pero paano yung sasagutin yung sinasabi nga, kaya pinaprivatize kasi nga yung sobrang inefficiency. Yung sobrang inefficiency, halimbawa yung water delivery. Halimbawa kami sa Project 4, no, nung hindi pa yun na-privatize,